2 Timotei 3, de la 15 la 17. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră, cei mai mulți dintre dumneavoastră, vă veți identifica cu ceea ce am să spun acum. Și anume, mie îmi place să citesc mult. O spun asta nu ca o laudă, o spun asta ca o realitate. Și ne place să citim și vreau să îndemn, să încurajez pe toți să citim cât mai mult, să citim Cuvântul lui Dumnezeu, să citim cărți, să ne educăm, să știm tot mai mult despre lumea aceasta în care trăim. Dar îmi place să cumpăr cărți și înainte de a cumpăra o carte sunt foarte atent ce carte cumpăr. De ce? O carte, spunea cineva, o carte bună este o binecuvântare, o carte slabă este un hoț. De ce? Îți fură banii în primul rând? Ai dat banii degeaba pe ea? Nu? Îți fură timpul că o citești și ai pierdut timp degeaba? Și apoi îți fură spațiu în librăria ta, în biblioteca ta personală. Te mai și îngreunează când trebuie să te muți. Și este greu să găsești o carte bună. De exemplu, în zilele de astăzi, în economia în care trăim, suntem și în zilele în care trăim, mulți vor să găsească o carte bună să-i ajute să poată să investească, să poată să fie oameni de succes în viață. Și sunt foarte multe cărți cu tot felul de sfaturi. Și atunci când îți alegi o carte, indiferent în ce domeniu, în domeniul spiritual, în domeniul economic, în domeniul personal, întrebarea se pune, domnule, mă pot baza pe ce spune autorul? Adică cel care a scris este un specialist în materie? Știe ce vorbește? Pentru că, vedeți dumneavoastră, toată lumea scrie cărți în zilele de astăzi. Pentru că se fac bani frumoși cu cărțile, dacă scrii. Royalty. Iei bani frumoși după carte. Se face un pic de publicitate, îi face o copertă mai frumoasă și oamenii o cumpără. N-ați văzut la multe show-uri, este un invitat, ce face ăla? Îl invită și după aceea își prezintă cartea. Chiar cei care urmăreați acum Crystal Cathedral este oarecum in the news, un bankruptcy prin care trec. Mă uitam la ei, predica, venea un predicator și el de fapt își prezenta cartea. Nu? Deci poate să fie bine, poate să fie rău, nu e problema, dar în primul rând, autorul, cel care scrie, știe despre ce vorbește. În al doilea rând, cartea aceasta îmi va fi de folos. O să-mi folosească sau numai o să mă gâdele puțin la ureche? Nu? Deci astea sunt întrebările care ni le punem fiecare atunci când cumpărăm o carte. Vedeți, este deosebit de important să vedem ce carte și să fim atenți ce carte citim atunci când este vorba de viața noastră. Când este vorba de problemele vieții noastre, cea mai importantă investiție a vieții noastre este o investiție sufletească. Viața trece. Se duce zi cu zi, tot se duce de la noi. Și important este după ce carte ne ghidăm atunci când ne trăim viața. Care este cartea noastră de căpătâi? Există o carte pe care cred, vreau să cred că fiecare din noi o avem în biblioteca noastră. Și aceasta este Biblia. Și cred că fiecare din noi avem cel puțin două sau trei traduceri. Avem Biblia în românește, avem Biblia în engleză, sunt tot felul de traduceri, avem Biblia cu explicații, stau toate frumos aranjate acolo. Întrebarea este, cum privez eu la cartea aceasta? De ce am cartea asta pe raftul bibliotecii mele? O studiez, exact cum fratele Paul spunea mai înainte? O aplic în viața mea? Îi dau eu respectul cuvenit? Și Textul acesta din Timotei ne aduce exact la acest subiect. Pavel îi scrie lui Timotei. Și dacă vreți, fratele Crișor le spune tinerilor lui Timotei, vă spune dumneavoastră, Dumnezeu îmi spune mie, Dumnezeu ne spune nouă ceva despre Scriptura asta. Cartea asta pe care noi de multe ori nu o băgăm în seamă. Cartea asta care se profuiește de multe ori pe masă la noi, acolo, o punem acolo pe masă, dar nu o deschidem, pentru că satana are grijă să ne ține ocupați, să nu o deschidem. Și acum Pavel se oprește și spune lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Timotee, Scriptura asta pe care tu o ai în mână, asta nu este o carte oarecare. Tu nu poți să o tratezi ca pe un roman, ca pe o nuvelă. Scriptura asta este cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura asta este o carte deosebită. Timotee, ai grijă! Ai grijă, nu o trata cu indiferență. Și titlul predicii din ziua de astăzi este Biblia lui Timotei sau Scriptura lui Timotei. Și prin Timotei aș vrea fiecare din noi să ne punem, noi suntem Timotei de astăzi. Scriptura lui Timotei. Ce trebuie să știm noi despre Biblie? Când am început să lucrez la acest mesaj, parcă aș fi vrut să bag așa de multe în acest mesaj. Vă previn în această dimineață, mesajul este mai lung, ok? Sau nu vă uitați la ceas, las că mă uit eu, e aici în față la mine. E mai lung. Trebuie să fim un pic atenți, pentru că, așa cum am spus, este mai greoi, dar este deosebit de important. Că noi știm, da, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. Hei, de ce e cuvântul lui Dumnezeu? Pentru noi care ne-am născut în familie de credincioși, noi suntem, spunem, da, Biblia e cuvântul lui Dumnezeu, dar pentru cel care nu s-a născut în familia de credincioși. Cum spunem noi? De ce credem noi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Ei, haideți să vedem. În primul rând, haideți să ne uităm la autoritatea Bibliei, autoritatea divină a Bibliei. Autoritatea divină a Bibliei. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Este o jumătate din verset. De ce credem noi că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu? Mai mult, o altă întrebare. De ce Dumnezeu, și poate că am mai pus întrebarea asta, dar vă mai pun. De ce Dumnezeu, la sfârșitul cărții Apocalipsa, de ce nu a pus Dumnezeu acolo o pagină sau câteva versete să spună așa vorbește Domnul? Cărțile care fac parte din Biblie sunt următoarele. Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom și așa mai departe, cele 66. Nu avem în Biblie o astfel de listă. Cum se face că noi avem aceste 66 de cărți în Biblie? Cum se face că noi ne uităm la ele și spunem, astea este cuvântul lui Dumnezeu? Ei, aș vrea să le luăm puțin în pe rând, așa, și să studiem două cuvinte de aici, această primă parte a versetului. Cuvântul insuflat și cuvântul scriptură. Cuvântul insuflat și cuvântul scriptură. S-ar putea ca voi, în limba engleză, you guys maybe have inspired. All scripture is inspired by God, which is not a good translation. It should be all scripture is God breathed. Adică insuflată de Dumnezeu. Vedeți? Asta vorbește că Biblia este de fapt, își are originea în Dumnezeu. Dumnezeu a avut inițiativa atunci când ne-a dat acest cuvânt al Lui. Cuvântul în limba greacă este teopneustos. Teo înseamnă Dumnezeu, pneustos înseamnă insuflat. Pneuma înseamnă duh, înseamnă vânt, înseamnă suflare. Adică Dumnezeu a suflat în autorii aceia cuvântului Dumnezeu. Acum, vă rog să fiți atenți și vă rog să fiți foarte atenți la ce spun. Să nu mă înțelegeți greșit. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeu a șoptit la urechea lui Matei, Marcu, Luca, Ioan a dictat ce să scrie? Nu. Nici măcar nu pretindem lucrul acesta. Nu în toate cazurile. Aș vrea să fiu mai specific. Există în cuvântul lui Dumnezeu niște cuvinte în care se spune așa: așa vorbește Domnul. Ce înseamnă asta? Frați care am crescut în familie de penticostali. Profeție. Așa vorbește Domnul. Asta e cuvânt de la Dumnezeu, așa cum l-a auzit, l-a scris. Ei, însă, avem în Biblie lucruri care nu sunt spuse de Dumnezeu, nu sunt cuvintele lui Dumnezeu. De exemplu, nu de mult am terminat cartea lui Iov. Și la un moment dat Iov spune: dar la ce îmi folosește să nu păcătuiesc? Întrebare, este acesta cuvântul lui Dumnezeu? Nu, e cuvântul lui Iov. Avem în cuvântul lui Dumnezeu cuvintele oamenilor. De exemplu, vă dau un alt exemplu. La un moment dat, în casa lui Simon, când femeia aceea păcătoasă a intrat înăuntru în casă și a început să îi ungă picioarele Domnului Iisus Hristos, să le șteargă cu părul, ce zice Simon în gândul lui? Dacă omul ăsta ar fi fost un profet, ar ști că femeia aceasta este o femeie imorală, nu? Întrebare, este acesta cuvântul lui Dumnezeu? Nu, este cuvântul omului. Apoi, avem în Biblie cuvintele lui Satana. Închină-te în mie și îți voi da tot. Este acela cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Dar este ceea ce Dumnezeu vrea să ne spună despre ceea ce oamenii aceia au spus. Nu? Ok? Deci aș vrea să înțelegem lucrul ăsta, că dacă nu îl înțelegem, atunci intrăm într-o problemă, când trebuie să le explicăm la oameni ce-i cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu trebuie să cădem în această extremă și să spunem: domnule, tot ce-i scris în Biblie a fost direct dictat de Dumnezeu. Dar tot ce este în Biblie este cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să ținem bine în echilibru lucrurile astea. Vă dau un exemplu. Luca 1:1. Îl avem acolo. Da. E cam mic un pic. Ia uitați ce spune Luca. Primele 4 versete din Luca. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi. După cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări în detaliu, cu deamăruntul, asupra tuturor acestor lucruri de la originea lor, scrie aici, obârșia lor, ca să ți le scriu în șir unele după altele, în ordine cronologică, ca să poți cunoaște altfel temeinicia, adică adevărul învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Știți ce scrie acolo Luca? Spune următorul lucru. Luca îi scrie lui Teofil, un roman care era probabil proaspăt întors la credință sau care simpatiza cu credința creștinilor. Și scrie lui Teofil: auzi, Teofile, tu ai auzit vorbindu-se despre Isus. Dar acum vreau eu să scriu o evanghelie și vreau să spun, Teofile, că ceea ce scriu eu nu sunt basme. Nu este ceva care mi s-a părut mie, am visat eu azi noapte. Vreau să spun, Teofile, că eu, după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer, am stat de vorbă cu ucenicii, cu apostolii. Am stat de vorbă majoritatea teologilor, așa cum v-am spus și de Crăciun, cred că Luca a stat de vorbă cu Maria, cu mama Domnului Iisus Hristos. I-am intervievat și am pus toată istoria lui Iisus în ordine cronologică de la început până la sfârșit. De ce? Spune Luca. Ca tu, Teofil, să cunoști că ceea ce ai auzit este adevărat. Și am o întrebare. Este acesta cuvântul lui Dumnezeu? Nu mai știți ce să spuneți, așa e? Este cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este adevărat. Pentru că tot ce spune Luca despre Domnul Iisus Hristos este adevărat. Acum, vă mai spun altceva. Dacă mergi la un ateu și îi spui, mai prieten dragă, vreau să spun istoria lui Isus. Și el spune, du-te, domnule, de aici, că eu nu cred. Cum să cred eu în ceva ce a visat Luca? Sau spune el că i-a zis Dumnezeu lui. Și tu spui, nu, stai așa. Vreau să spun ceva. Luca ăsta a fost un om educat. Ăsta a fost medic. Ăsta știu ce vorbește. Ce-ți spun eu, dragul meu, este bazat pe evenimente istorice. Uite istoria lui Iisus. Este, de fapt, ceea ce au relatat ucenicii, apostolii, cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, însă în cuvintele oamenilor. Dumnezeu a ales să ne vorbească, dar în ce limbă trebuia să ne vorbească? În limba oamenilor, că altfel nu înțelegea. Ok? Deci, aici aș vrea să facem acest echilibru. Cred că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu din cap până la coadă, fraților. Dar n-aș vrea să credem că tot ce este în Biblie a fost primit așa supranatural, numai de sus. Nu. A fost și din alea, dar sunt și lucruri istorice. De exemplu, am citit despre Pavel, că a fost dus de la Ierusalim până la Roma. N-ai nevoie să-ți spună cineva prin profeție sau să primești de la Domnul ceva, un gând că Pavel a fost dus. Nu, asta este un eveniment istoric, dar face parte din cuvântul lui Dumnezeu. Face parte din ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită nouă. Cu alte cuvinte, nu fiecare cuvânt din Biblie este cuvântul lui Dumnezeu, dar fiecare cuvânt din Biblie face parte din ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. That's tough. Mai greu un pic de înțeles. Nu? Dar trebuie să ne deschidem un pic și să înțelegem lucrul acesta. Fiecare cuvânt din Biblie este parte din ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice. Este parte din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, se pune întrebarea, mai ales în ceea ce privește persoana Domnului Iisus Hristos. Pentru că aici sunt cele mai mari probleme. Evreii râd de noi că noi credem în Iisus Hristos. Pentru evrei, Iisus este un copil născut din flori, așa spun evrei, nu trebuie să fim, să ne gândim bine și să spunem exact ceea ce cred ei, așa cred ei, noi nu credem lucrul ăsta. Evreii spun, domnule, toată povestea asta, istoria asta despre Domnul Iisus Hristos este o glumă. Voi credeți, sunteți naivi, voi credeți în lucrurile astea. Musulmanii cred că Iisus Hristos a fost doar un profet, nu? Totul se învârte, de fapt, în jurul adevărului Evangheliei. Și se pune întrebarea, și poate ești aici și te întrebi, mai ales ești tânăr, ai crescut în familie de credincioși și you are 16 years old and you were thinking, hey, is the Bible really the Word of God? Is this book inspired by God? Is it possible that my parents are wrong? Isn't it possible that my parents are wrong in what they believe? Hey, they are not educated, they didn't, you know, they lived in the 20th century, not in the 21st century. Și este foarte simplu de a dovedi că evangheliile sunt adevărate. Pentru că una din condițiile ca o evanghelie să fie acceptată ca fiind parte din cuvântul lui Dumnezeu, din Biblie, este să fi fost scrisă de un apostol sau de un tovarăș de lucru a unui apostol. Cu alte cuvinte, haideți să luăm evangheliile de la rând. Evanghelia după Matei a fost scrisă de cine? De Matei, nu? Bun. Cine a fost Matei? A fost Matei unul dintre cei 12, un apostol? Hai, spuneți că vă-i frică să spuneți. Da! Matei a fost vameșul. Matei vameșul a fost unul dintre cei 12. Cu alte cuvinte, putem să credem cu toată inima că ceea ce Matei a scris a scris cuvintele Domnului Iisus Hristos. Mai mult, întotdeauna le dau un exemplu la studenții mei și spun, Matei a fost un vameș. Păi un vameș, un contabil, ăla întotdeauna a avut după ureche un pix, un creion. Și când Domnul Iisus Hristos predica, a luat notițe, nu scrie în Biblie, e numai ce cred eu. A luat notițe, a scris jos ce a spus Domnul Iisus Hristos, ca un bun ucenic. Și apoi a folosit notițele alea ca să scrie Evanghelia. Bun, Matei, Marcu, opa, a fost Marcu unul dintre cei 12? Nu. Dar cum se face că Marcu a fost acceptată ca fiind parte din Evanghelie? A fost tovarăș de lucru a cui? Și a lui Petru și a lui Pavel. Cu Pavel a avut el ceva probleme, dar și le-a rezolvat el, o să vedem noi. Că așa au, și oamenii lui Dumnezeu au probleme, dar trebuie să și le rezolve, nu? Ei, Marcu, spune tradiția bisericii, Marcu a fost cel care l-a tradus pe Petru la Roma. Marcu a fost băiatul lui mama, mama lui era o femeie bogată, citiți Fapte 12 cu 12, ucenicii se rugau când Petru era în închisoare, toți erau în odaie, în odaia de sus al Mariei, Maria avea un mansion in downtown Jerusalem, în centru, în Ierusalim, avea o casă mare, era deschisă pentru frați, pentru surori. Marcu a avut parte de educație, Petru a fost pescar. Marcu s-a dus cu Petru la Roma și Marcu a tradus pentru Petru. Deci ne putem baza, putem să avem această certitudine că ceea ce Marcu a spus sunt cuvinte autentice, pentru că a spus ceea ce Petru a spus. Bun, Luca! A fost Luca unul dintre cei 12? Nu! Dar de ce atunci noi acceptăm Evanghelia lui? Pentru că a fost tovarăș de lucru a cui? A lui Pavel. El a fost doctorul prea iubit. De asta acceptăm. Ioan, a fost el unul dintre cei 12? Da. Bun. Deci iată pe ce criterii a fost alese, au fost acceptate cele patru evanghelii. Ok? That's why we believe. Că cele patru evanghelii ne spun adevărul. Acum, aș vrea să vă dau o definiție a inspirației. Definiția inspirației divine. Înainte însă, prin inspirația divină, aș vrea prima dată, înainte de a da definiția, să spun, este îndemnul de a scrie. De a scrie o carte. Adică reamintirea exactă a cuvintelor ce s-au întâmplat și a învățăturilor lui Iisus. Nu o inspirație ca în cazul lui Shakespeare. Nu? Shakespeare a fost un inspired man. Nu vorbim despre asta. O definiție a inspirației a fost dată de un teolog, Carl Henry, care a spus influența supranaturală a Duhului Sfânt, prin care autorii cărților Bibliei au fost supravegheați divin în procesul de scriere, fiind păziți de a face orice greșeală și călăuziți în modul în care și-au ales cuvintele, deși aceste cuvinte poartă amprenta personalității fiecărui autor. Am scris-o și în limba engleză, e mai lungă, dar vedem vocabularul fiecărui autor. Vedem, Evanghelia după Luca are cel mai înalt vocabular, pentru că Luca a fost un om, un intelectual și a folosit cuvinte mai elevate. În Ioan avem cuvinte simple, Ioan a fost pescar, dar Dumnezeu s-a folosit de cuvintele lor ca să ne dea cuvântul Lui. Cu alte cuvinte, bottom line, concluzie, Scriptura își are originea în Dumnezeu, nu în oameni. Dumnezeu s-a folosit de oameni ca să ne spună cuvântul Lui, pentru că numai așa puteam să înțelegem cuvântul Lui Dumnezeu. Biblia nu este produsul geniului uman. Bă, ce grozav a fost Luca ăsta, că uite ce a scris. Nu. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este ceea ce Dumnezeu a vrut ca noi să știm. Dumnezeu a lucrat în mintea acestor oameni, Dumnezeu le-a dat înțelepciune și astfel ceea ce ei au scris este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea ne putem baza pe ceea ce oamenii aceștia au scris. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 1 cu 21 căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați. Și cuvântul ăsta mânați înseamnă împinși ca o corabie din aia cu pânze. Mânați de Duhul Sfânt. Mânați de Duhul Sfânt. Nu ați simțit câteodată că vreți să faceți un lucru și parcă zici, oh, nu fac, nu. Dar Duhul Sfânt nu-ți dă pace și te împinge să faci un lucru. Hei, lucrul ăsta l-au experimentat oamenii aceștia când au scris cuvântul lui Dumnezeu. Domnul i-a împins să scrie și Luca spune, pentru că mulți s-au apucat, am găsit și eu o cale. Adică Dumnezeu m-a împins să scriu ăsta. Dar este Biblia adevărată. Este Biblia fără greșeală. Noi o numim asta doctrina ineranței Bibliei. The Bible is without error. Ineranței Bibliei. Adică Biblia spune întotdeauna adevărul. Biblia este fără greșeală. Această doctrină, de fapt, spune că Biblia, în manuscrisul ei original, nu a greșit în ceea ce a spus. Hop, frate Crinișor, ai adus altceva. Ce înseamnă manuscris original? Well, I'm glad you asked. Și vreau să vă mai spun ceva ce v-am spus și cu altă ocazie, dar e bine să o repetăm. Întrebare. Avem noi, există undeva într-un muzeu, acum când am fost în Paris, am vizitat muzeul Louvre, Versailles, sunt acolo atâtea lucruri. Există un muzeu în care să avem Evanghelia după Luca, exact papirusul ăla pe care Luca a scris, cu cerneala cu care Luca a scris, de exemplu. Există? Nu există. Nu există. Numai la fratele ăla care a venit din Rusia, ăla a văzut, el, și v-am mai spus eu de el. Ăla a văzut el cu ochii lui, săracul. Ia. Nu există. Nu avem nici o scriere originală din niciuna din cărțile Bibliei. Ei, asta înseamnă că, de fapt, Biblia s-a transmis nouă datorită unor copii făcute cu mâinile oamenilor. Și știți ce se întâmplă când copiez? Nu vorbesc de copiatul ăla și de ăla când eram noi la școală, mă știți? When you plagiarize. Nu de ăla vorbesc. Când copiez, dacă nu ai Xerox, poți să faci o greșeală. Și mai sunt unele mici, prin unele manuscrise vechi, câte o greșeală acolo, în loc de mâncat o literă. De asta mai sunt un pic, o să vedeți la unele Biblii mai moderne, scrie, unele manuscrise spun cu tare. Dar e foarte mic. E 99.5% din manuscrisele Bibliei și sunt peste 5600 de manuscrise ale Bibliei. Sunt autentice, sunt la fel. Dar Biblia, în manuscrisul ei original, este fără greșeală și lucrul acesta trebuie să ne dea siguranță că noi credem în ceva autentic, nu-i așa? Biblia întotdeauna spune adevărul despre ceea ce vorbește. Fiți atenți că vreau să spun altceva acum. În primul rând, Biblia spune întotdeauna adevărul despre ceea ce vorbește. Dar, și aș vrea să fiți atenți ce spun acum, Biblia nu spune tot adevărul despre ceea ce vorbește. Ups! Ce ai spus, frate Crinișor, acum? Mai repet încă o dată. Biblia spune adevărul, întotdeauna spune adevărul despre ceea ce vorbește, dar Biblia nu ne spune toate detaliile despre ceea ce vorbește. Asta am vrut să spun, tot adevărul. Adică, Biblia face referiri geografice. Biblia ne spune Iisus s-a dus la Nazaret, dar nu ne spune Nazaretul era pe o colină, era acolo, nu ne spune asta, pentru că Dumnezeu nu e interesat în asta. Biblia face referiri cu privire la istorie și ne spune în vremea în care cutare era împărat. Numai ne spune, îi spune, dar nu vine și să vezi că împăratul a avut atâtea palate și atâtea, nu asta e important. Biblia ne spune probleme despre biologie, nu? Creația, care este un subiect extraordinar de mare, geologie, apariția omului, apariția multe și multe lucruri, astronomie. Biblia spune adevărul despre ceea ce vorbește, dar nu este o enciclopedie în care se ne spune totul, se spune, ok, există, vorbește Biblia despre dinozauri în Biblie sau nu? Who cares? I don't care, but maybe you care, ok, no problem. Dar nu asta, de fapt, nu asta urmărim. Biblia ne comunică ceva despre planul lui Dumnezeu pentru omenire, nu? Și acum, aș vrea să spun un singur lucru, bottom line, că aveți mulți, sunt mulți tineri, and you think, ok, but this Pastor Green, but there's this problem, you know, the science and the Bible and știința și Biblia, cum, how do we reconcile them? Very easy. Foarte ușor. Nu există contradicție între Biblie și știință. Biblia vorbește despre Creator, știința vorbește despre creație. Nu există o contradicție. Biblia ne vorbește despre Dumnezeu. Despre ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viața noastră. Știința vorbește despre creație. Și chiar dacă acum mai sunt niște lucruri care știința încă nu le-a descoperit, stați un pic, că știința a descoperit multe și au căzut toate teoriile. Mai este un pic și mai descoperă altele. Și întotdeauna Biblia a avut dreptate, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Deci, Biblia este inspirată de Dumnezeu. Doi, stabilită de Dumnezeu și recunoscută de oameni. Văd că mai am așa de multe să vă spun. Poate mă opresc mai... Stabilită de Dumnezeu și recunoscută de oameni. Ce a vrut să spună Pavel când a zis toată Scriptura? Toată Scriptura. Despre care Scriptura a vorbit Apostolul Pavel? V-am mai întrebat de asta. Old Testament, first of all, în primul rând despre Vechiul Testament, în primul rând despre Vechiul Testament. Dar, de fapt, de 51 de ori în Biblie ni se vorbește, în Noul Testament, ni se vorbește despre cuvântul Scriptură și de cele mai multe ori se referă la Vechiul Testament, că asta era Scriptura lui Timotei. Dar, aș vrea să vă îndrept privirea asupra unui text din 2 Petru 3:16. 15 și 16. Marius, dacă poți să-mi pui. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire, cum v-a scris și preaiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, spune Apostolul Petru. Mai departe. Ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele sunt lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. De ce am citit eu versetul acesta? Pentru că aici Apostolul Petru ne spune că epistolele lui Pavel sunt considerate scripturi. Adică, epistolele lui Pavel, imediat după ce au început să circule prin biserici, au fost considerate ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Petru pune epistolele lui Pavel la același nivel cu Scriptura. Bine, frate Crinișor, dar aici numai despre epistolele lui Pavel e vorba. Poți să-mi dai un exemplu despre Scriptură ca fiind... Evanghelia lui Luca, de exemplu, îți dau. 1 Timotei 5:18, vă rog să-mi puneți pe screen. 1 Timotei 5:18. 1 Timotei 5:18. Căci Scriptura zice, spune Apostolul Pavel lui Timotei, să nu legi gura boului când treieră bucate. Care Scriptura zice aici? Vechiul Testament. Deuteronom, capitolul 25, versetul 4. Bine, zice Pavel, Scriptura zice să nu legi gura boului când treiere bucate. Și, spune Pavel, mai zice Scriptura, vrednic este lucrătorul de plata lui. Acum nu știu care e cel mai bun în Vechiul Testament de aici dintre noi. Fratele Sandu nu e aici. Unde scrie în Vechiul Testament, vrednic este lucrătorul de plata lui? Nicăieri. Nicăieri nu scrie. Știți unde scrie? Vrednic este lucrătorul de plata lui. Astea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos spuse în Luca 10:7. Cu alte cuvinte, ceea ce Pavel îi spune lui Timotei, Scriptura, Evanghelia după Luca, spune, vrednic este lucrătorul de plata lui. Avem încă o dovadă că Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, Hei, Evanghelia după Luca este și ea Scriptura. Ok? Deci, avem aceste dovezi că Evanghelele deja erau parte din Scriptură. Bine, bine, frate creștinilor, dar cum se face că avem aceste 66 de cărți în Biblie și nu altele? Întrebare, de ce nu avem Biblia bogată? Mai știți Biblia bogată? Biblia aia groasă așa, Biblia catolică? O mai au și ortodoxii, spune Biblia bogată. Cu 15 cărți acolo înăuntru? De ce nu avem aia? Vreau să vă spun de ce. Evreii în anul 90 s-au întâlnit, toți rabinii și-au pus, pentru totdeauna au fixat care este Biblia lor. Care este Biblia inspirată? Și când au ajuns la acele cărți, 1, 2 Macabei, Tobia, Iudit, au zis, astea nu sunt inspirate. Sunt multe legende în ele și le-au lăsat afară. Nici catolicii nu le-au avut în Biblia lor până în anul 1640. Atunci le-au băgat că au avut alte probleme, au avut ceva probleme cu Luther. Nu vreau să intru tot în toate astea. Ok? Bun. Acum, despre Vechiul Testament nu vreau să vorbesc. Evreii au rezolvat problema asta cu cele 39 de cărți ale lor. Însă, despre Noul Testament, cum se face că noi avem cele 27 de cărți ale Noului Testament? Cine le-a pus împreună? Cum de le avem noi pe astea 27? De ce nu avem în Biblia, în Noul Testament, Evanghelia lui Toma? Nu? Ați auzit de Evanghelia lui Toma? Evanghelia lui Maria Magdalena. Toate cărțile alea despre care s-a scris în Da Vinci Code. Unde sunt astea? Well, I'm glad you asked again. Nu? Acum, aș vrea să pun pe screen două criterii, v-am spus că o să fie mai greu. Bear with me, ok? Vreau să vă mai trezesc. Două criterii principale care s-au folosit atunci când s-a pus Biblia împreună, atunci când s-a stabilit canonul. Sunt patru, dar numai pe astea două vreau, care sunt cele mai importante. Pe unul deja l-am trecut peste el, dar o pun încă unul. Pentru ca o carte să fie considerată ca fiind autentică, adică insuflată de Dumnezeu. În primul rând, trebuia să fi fost scrisă de un ucenic al Domnului sau de unul din tovară și de lucru ai acestuia. Automat, cartea aia trebuia să fi fost scrisă în primul secol. Adică până în anul 100, că dacă nu, dacă era după anul 100, deja nu mai putea să fie, că ăștia au murit toți. Nu? Deci asta e primul criteriu. Și am trecut peste el, cu Evanghelile. Al doua regulă, să conțină doctrina apostolică. Nu povești. Nu Evanghelia lui Nicodim, când Iisus a supărat pe Iisus, era un copilaș de 10 ani și s-a jucat cu ceilalți copii și ăștia au fost min cu el, au fost răi și Iisus i-a transformat pe toți în capre. Așa scrie Evanghelia lui Nicodim, fraților. Sau Evanghelia lui Toma. În Evanghelia lui Toma scrie este un pasaj cam așa. Petru i-a spus Domnului Iisus, Doamne, trimite-o pe Maria să plece de aici, de la noi, că femeile n-au dreptul la viață. Ce zice surorilor? Nu-i bun, așa-i? La care Domnul Iisus Hristos îi spune, tot în Evanghelia lui Toma, Petre, lasă-o pe Maria să stea cu noi, că o să o transform eu din femeie în bărbat. Ce ziceți de ea? Merită să fie asta Evanghelie pusă cu cele patru? A spus Domnul Iisus Hristos vreodată așa ceva? Imposibil. Păi frate, dar nu Toma a scris-o. Nu. Unul care a vrut să șmecherească și a scris Toma. Nu? Care a scris, hai să scriu și eu. Vedeți? Să conțină doctrina apostolică, pentru că altfel ăsta este un test. De asta Biblia. Apostolul Petru spune, nicio prorocie nu se tălmăcește singură. Nu pot să iau un verset și să-mi fac din el o doctrină. În numele Domnului tai în bucăți, scriem psalmi. Hei, hai să începem jihadul, nu? Asta a fost un outburst, s-a supărat David odată și era cultura aia, dar nu aplicăm lucrul ăsta. Nu? Astfel, printr-un proces care pare natural, pe parcursul a aproape 200 de ani, s-a alcătuit Noul Testament. Biserica, episcopii, liderii bisericii din anii 100 până la 250, mânați de înțelepciunea lui Dumnezeu, a venit o carte, a văzut Evanghelia lui Toma și a spus, asta nu poate să fie cuvântul lui Dumnezeu. Și au pus-o deoparte. Și au rămas numai cărțile care sunt inspirate de Dumnezeu. Și aș vrea să notați un lucru foarte important. Biblia nu a fost scrisă și compusă în secret, așa cum este The Book of Mormons. Joseph Smith, a venit îngerul la el și i-a dat Biblia și nimeni n-a văzut, nu să știu nimeni. And lo and behold, ai Biblia. Nu. Ci Biblia n-a fost departe de ochii publicului, ci dimpotrivă, procesul ăsta de alcătuire al Noului Testament a fost un eveniment public. Oamenii au putut să vadă, oamenii au putut să înțeleagă. Nici Biblia mormonilor, nici Coranul musulmanilor nu au acest atu. Pentru că toate au fost în secret, nu știe nimeni, Domnul le-a dat, nimic. Nu. Iată, vedem aici cum cuvântul lui Dumnezeu a fost încercat, verificat de oameni și apoi, vedeți, putem să avem acest Noul Testament. Ei, dar acum se ridică o problemă. Frate Crineșoară, atunci nu oamenii, nu episcopii au decis care e cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Nu. Oamenii nu au stabilit care e cuvântul lui Dumnezeu. Ei doar au recunoscut ceea ce întotdeauna au fost acolo. De ce? Și îmi cer scuze de la cei care poate aveți o mare respect și poate sunteți foarte implicați în Biserica Ortodoxă. Uitați care este marea diferență dintre noi și Biserica Ortodoxă. Aș vrea să vă spun. Aici e marea diferență. Biserica Ortodoxă ia tradiția, adică scrierile lui Irineu, a lui Ignație, a lui Origen, și pune tradiția asta pe același nivel cu Scriptura. Și spune, da, asta e Scriptură, dar asta ce-a spus Origen. Și ce-a spus Origen e foarte important. Și pentru ei și Biblia și tradiția stau pe același nivel. Dar de ce spune asta? Ia uitați de ce spune asta. Ei spun următorul lucru. Păi frate Crineșor, nu tu ne-ai spus acum cu gura ta că Origen, Ignație, Irineu, Clement, pe ei a folosit Domnul ca să stabilească exact care sunt cărțile autentice. Nu tu mi-ai spus? Ba da, eu ți-am spus. Dumnezeu le-a dat înțelepciune ca să aleagă lucrurile astea în timp. Da, e adevărat. Ei bine, atunci înseamnă că tot ce a spus oamenii ăștia e cuvântul lui Dumnezeu. Nu, stai liniștit un pic, stai. Stai așa. Oamenii ăștia au fost oameni supuși acelorași slăbiciuni ca și mine. Nu înseamnă că tot ce au spus ei e cuvântul lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu care o să vă șocheze. Origen. Știți ce a făcut Origen? S-a uitat în textul de acolo din Noul Testament unde a spus sunt unii oameni care s-au făcut eunuci, famen de bună voie. S-a făcut famen. Ne facem toți famen după el? Nu. A vorbit despre martiraj. Aici este marea diferență între biserica noastră, de exemplu, bisericile protestante. Noi spunem sola Scriptura. Ei spun nu. Tot ce a spus toți părinții bisericești are aceeași valoare ca și Scriptura. Asta noi nu putem să acceptăm. De ce? Cuvântul Domnului întotdeauna are prioritate. Amin? Sola Scriptura, numai Scriptura. Noi respectăm ceea ce a spus Origen. Sigur că da, respectăm. Dumnezeu l-a folosit pe oamenii ăștia. Sigur că da. Învățăm de la el, îmi place să citesc. Dar nu pot să consider ce a spus el Scriptură. Ceea ce este Scriptură rămâne Scriptură și rămâne în picioare. Amin? Amen. Acum, mai am 5 minute. Vreau să termin. Suntem în predica numărul 13. Beneficiile studierii Bibliei. Asta e autoritatea divină a Bibliei. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, rămâne cuvântul lui Dumnezeu pentru totdeauna. Vai de cel ce n-ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Ok? Beneficiile studierii Bibliei. Biblia este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Ne spune Pavel niște lucruri tare faine aici. Biblia este beneficial. Este de folos. Nu lăsăm Biblia, ok, cuvântul lui Dumnezeu, o punem acolo și ne închinăm ei. Nu, noi ne închinăm Domnului. Și foarte rapid, e de folos în primul rând să ne învețe ce e bine. It is useful to teach us what is right. Ceea ce este bine, ceea ce este drept, ceea ce este corect. Un om care citește Biblia, v-am mai spus încă o dată, nu poate fi înșelat cu basme, cu povești băbești. Amen? Imediat cunoaște, dacă aude pe unul că vorbește prostii, vorbește aberații, imediat știe, băi, stai că ăsta ne-a predicat altă Evanghelie. De ce? Tu cunoști Evanghelia. Biblia ne învață ceea ce este bine. Ne învață adevărul. Mai departe, este de folos să ne arate ceea ce nu este bine. Biblia zice să mustre. Wow! Să mustre în America în anul 2011. Vai de mine! Frate creștinișor, îți pierzi pe toți din biserică dacă începi să mustri. Nu eu, Biblia zice. De folos ca să învețe, să mustre, să arate ce nu este bine. De asta, vedeți, fraților, când trecem prin... Asta e avantajul, că trecem prin Biblie verset cu verset. Nu mă poate acuza nimeni că mi-am ales o predică numai ca să spun eu ceva. Nu. Cum vine, trebuie să predici așa cum e. Și aici cuvântul să mustre înseamnă a expune. Biblia îți dă pe față. Îți spune exact ce e rău în viața ta. Te confruntă. Vedeți? Oamenii nu resping Biblia pentru că Biblia se contrazice singură. Că zic unul, bă, se contrazice Biblia. Nu se contrazice, fii liniștit. Caută bine. Hai la mine dacă ai o întrebare din Biblie. Nu că o știu eu. Am eu oameni mai deștepți, mult mai deștepți, care o studia toată viața lor și o să-ți dau un răspuns. Nu se contrazice. Dar fiți atenți. Biblia, oamenii nu resping Biblia pentru că se contrazice singură. Știți de ce resping oamenii Biblia? Pentru că îi contrazice pe ei. That's the problem. Știi de ce nu vrea Satana ca să citești Biblia? Să nu cumva să vezi că ești wrong. Să nu cumva să vezi că ai o problemă. Satana spune, zice, nu citi, lasă că ți ajunge. Dă tu acolo pe Tibian, este unul care tot timpul spune că ești bun, că ești champion, că ești grozav. Du-te acolo. Nu, citește Biblia așa cum e. Că ea te mustră câteodată, ea mă mustră pe mine, te mustră pe tine, ne mustră pe toți. Biblia ne arată what is not right. Biblia spune ce nu-i right cu tine. Mai departe, Biblia ne arată, e de folos ca să ne arate cum să ajungem bine. How to get right. Biblia nu vine numai și îți dă în cap și te pune la pământ și după aia gata, acolo rămâi o viață întreagă. Așa cum facem noi câteodată românii. Oh, nu știu eu ce fac cu tare. That's it, bun. Creștinismul este una dintre puținele religii care își împușcă răniții, să știți. We shut them dead. Îți răniți și îi împușcăm, n-avem nevoie de viață. Plecați. Nu mai sunteți buni pentru noi. Mergeți undeva, mergeți la american sau mergeți oriunde. Acolo sunt buni, la noi nu sunt buni. Că așa suntem noi grozavi. Biblia ne spune cum să ajungem bine. Biblia ne spune, zice... Îți adresează cea mai mare problemă, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. E planul lui Dumnezeu, cum să ajungi bine. Amen? Și apoi, Biblia e de folos să ne arate cum să rămânem bine, cum să rămânem pe calea credinței. How to stay right. Știți, oamenii din lume, v-am mai spus cu altă ocazie, se tot miră. Mă, ce tot veniți voi la biserică? Și duminică dimineața, și seara, și... Veniți la biserică. Nu v-ați plictisit toată de biserică. Nu. Sau cel puțin așa trebuie să fie. Știți de ce vin la biserică? Pentru că Biblia mi-arată cum să rămân pe cale. How to stay right. În fiecare zi, în fiecare duminică, primesc un îndemn cum să fiu mai bun, ca să mă fac asemenea chipului lui Hristos, nu? Asta mă învață Biblia, de-aia vin la biserică, de-aia doresc părtășia. De-aia am nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, să-L citesc în fiecare zi, în fiecare zi. Și ultimul lucru, următorul slide, și că am terminat, în două minute termin. Intenția supremă a Bibliei. Vedeți, Biblia vrea să ne mântuiască. E de folos pentru toți, dar știi unde vrea să ne aducă Biblia? Nu vrea să ne aducă numai să venim la biserică, să stăm pe scaun și să băgăm de vină că biserica a fost bună sau nu a fost bună, sau mă rog. Biblia vrea să ne împingă, zice, uitați, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul echipat, destoinic pentru orice lucrare bună. Aici vrea să ne aducă Biblia. Ne ia de acolo, din mocirlă, de jos. Și dacă noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, ne dă soluția. Și apoi vrea să ne ducă aici. Știi ce face cu noi? Produce maturizare spirituală. Nu-mi spune că ești matur spiritual și tu nu citești Biblia niciodată. Nu-mi spune. Frate, eu mă rog, e fain că te rogi. E fain. E foarte bine. Dar citește și Cuvântul lui Dumnezeu și studiază-l. Ea produce maturizare spirituală. Omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Și următorul lucru, pregătește pentru slujire. Și cu totul echipat pentru orice lucrare bună. Vrei să slujești în biserică? Vrei să slujești în comunitatea în care te-ai pus? Pune mâna pe carte. Pune mâna pe Biblie. Învață Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că asta este cheia. În concluzie, ai o Biblie acasă? Ai două, ai trei. Eu am vreo 6-7, poate vreo 10. Vai, de ne-am umple viața numai de Cuvântul lui Dumnezeu. Are valoare pentru tine Cuvântul lui Dumnezeu? E Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să dau un exemplu foarte practic. La câți dintre voi v-a murit tata sau mama? Ridicați mâna sus. Ok. Dacă tata sau mama, înainte de a muri, v-a scris o scrisoare, cât de des ați citit-o? Cât de des? Foarte des. De ce? Pentru că sunt ultimele cuvinte ale lui tata. Ce ne-a scris tata? E foarte important. Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce pentru tine. Este viu acum. Dar Dumnezeu Tatăl ne-a lăsat o carte. Nu poți să spui că îl iubești pe Dumnezeu dacă tu neglijezi Cuvântul lui Dumnezeu. Nu poți să spui că vorbești cu Dumnezeu, că ai o conversație cu Dumnezeu, numai că vii la biserică sau numai că te rogi. De fapt, citirea Bibliei trebuie să meargă mână în mână cu rugăciunea. Când mă rog, eu îi spun lui Dumnezeu. Când studiez Cuvântul lui Dumnezeu, El îmi vorbește mie. Amen? Timotee, ai o Biblie. Studiază-o. Fă din ea cartea de căpătâia vieții tale. Nu vei regreta niciodată. Vei ajunge să fii credincios până la capăt și vei fi un om destoinic, echipat pentru orice lucrare bună. Nu numai pentru aia de predicator, pentru orice lucrare bună. Avem nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.